Вие сте со SPS на Македонски.
Нов Южен Велс забележа 1259 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 12 смртни случаи, 7 жени и 5 мажи. Ова доаѓа во ден кога државата достигнува стапка на вакцинација од 80% со една доза од вакцина против COVID-19. Примерката Гледис Береджиклиан изјави дека вечерниот полициски час воведен во 12-те области на локалната самуправа во Сиднеј ќе биде укинат од вечерва. Полицискиот час беше воспоставен за да ги спречи луѓето да ги напуштаат своите домови за несуштински причини помеѓу 21 часот и 5 часот наутро.
This is a whole of government decision based on a number of factors, but I want to send this strong message. We can't move on anything else just now. We need everybody to hold the line. Please make sure that if you do live in those local government areas of concern, that you'll stick to every other rule that's in place. We've seen a stabilisation in the last few days, and we don't want to see that trend go the wrong way.
47,5% од подобните жители во Нов Јужен Велс сега се целосно вакцинирани. Викторија пријави 423 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 2 смртни случаи. Двата смртни случаи го зголемуваат бројот на жртви од сегашната појава во државата на 8. 149 од новите случаи се поврзани со познати епидемии, а 274 се уште се под истрага. Во меѓувреме, премиерот Дениел Енджус потврди дека патот на Викторија за излегување од заклучувањето ќе биде објавен во недела. Потоказот во кој се наведени ограничувања до ноември ќе се подпира на моделот на Институтот Барнет за стапките на вакцинација и хоспитализација. Сојузната влада врши притисок врз државите и териториите да ја задржат својата посветеност за ставање крај на заклучувањата и ограничувањата на границите, откако 80% од возрастната популација што ги исполнува условите ќе се вакцинираат против COVID-19. Владата е особено загрижена за Западна Австралија, која го задржа правото да одржува ограничувања на границата доколку бројот на случаи е голем во други јурисдикции, како во Нов Јужен Велс. Целите за вакцинација од 70 до 80% ги опфаќаат само луѓето на возраст од 16 години и повеќе, а од партијата на Зелените бараат конкретни цели за вакцинација на деца, домородно население, како и за лицата со посебни потреби, така што тие ќе бидат заштитени кога ќе се укинат ограничувањата. Премиерот Скот Морисон изјави дека ќе има одредби за ранливите групи.
There will be a very clear and cooperative national strategy that deals with the ongoing public health needs of disadvantaged communities. But that plan will ensure that the broader community will also be able to go forward. And this is why it's a safe plan. It's a safe plan that enables the broad spectrum of Australia to move ahead and to avoid these terrible lockdowns that are causing so much pain.
Јужна Австралија се обидува да го намали притисокот врз својот хотелски систем преку проширување на пробниот домашен карантин за патници. Во тест проектот ќе учествуваат 90 однапред избрани членови на австралиските одбранбени сили кои се враќаат од земји со низок ризик. Тие ќе завршат 2 недели домашен карантин во Јужна Австралија. Премиерот Стивен Маршал за ABC изјави дека се тестира апликација која ги следи домашните пристигнувања од источните држави кои ќе влезат во домашен карантин преку испраќање на случајни проверки на локација 3 пати на ден.
The pilot's underway at the moment. So this new app's got some facial recognition capability, some geolocation capability. The trial has been underway. The first pilot was just people that were coming from interstate into South Australia. About 50 people on that trial. It's gone really well. In fact, many of them are now through that trial and they're out there quarantined on the other side. And now we're rolling out this week with about 90 people that are coming back in from overseas.
60-годишен работник почина откако се урнала шахта во рудник за јаглен во централен Квинсленд. Човекот и уште еден маж биле заробени кога дел од зидот и таванот се урнале синоќа во рудникот за јаглен Грегори Кринум, северно од Емералд. 60-годишникот се здобил со критични повреди пред полицијата да потврди дека починал на местото на настанот. Другиот маж бил однесен во болница во тешка состојба со повреди на ногата и карлицата. Трето лице претрпело повреди и било пренесено на лекување во болницата Емералд. Пратеник на партијата на Зелените се очекува да поднесе предлог закон во Државниот парламент во Квинсленд со цел да се укине возраста за кривична одговорност за децата. Майкл Беркман вели дека гонењето деца на возраст од 10 години не е во согласност со меѓународните јурисдикции и ги крши обврските за човекови права. Моменталната возраст на одговорност од 10 години во Квинсленд е 4 години под препорачаните 14 на Обединетите нации. Зголемувањето на возраста е поддржано од сојузните лабористи, но владата на Палашеј изјави дека не планира да прави промена. Предлог одлуката за разрешување на министерот Венко Филипче, што ја поднесо пратениците од ВМРО-ДПМНЕ во Македонското собрание, е одбиена како неоснована. Пратеничката група од опозицијската партија го доставија предлогот по истекот на двата дена рок кој му го дадоа на министерот Филипче сам да ја достави оставката во собранието. Во барањето точката за разрешување на министерот за здравство Филипче да се најде на дневен ред во собранието, се приклучи и пратеникот Димитар Апасиев од Левица, но и наспроти ставовите на ВМРО-ДПМНЕ дека пратеници може да побарат разрешување на член на владата. Спикерот Талат Џафери смета дека евентуален предлог за разрешување на министер треба да произлезе од премиерот. По ова опозицијата побара час пауза за да има време владата да ги испрати оставките. Но ниту ова не донесе резултат, пошто пратениците на ВМРО-ДПМНЕ ја напуштија седницата со образложение дека не биле испочитувани нивните барања, а ниту деловникот и уставот. За прв пат по 60 години патување во Вселената, човечка ракета без професионални астронаути треба да исфрли четворица туристи во орбитата. Првиот приватен лет на SpaceX, наречен Inspiration 4, ке го води 38-годишниот предприемач кој и го финансира целото тридневно патување, Джерард Айзекмен. Тие ке возат сами во целосно автоматизирана Dragon капсула. Полетувањето од Вселенскиот центар Кенеди на НАСА во Флорида е закажено за денеска, а групата има за цел височина за 100 мили повисока од Меѓународната Вселенска станица. Кидан го критикуваше состанокот кој треба да се одржи на крајот на овој месец, чиј домакин ќе биде председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден. Лидерите на Австралија, Индија и Јапонија треба да отпатуваат во Вашингтон за да се сретнат со Бајден на 24 септември. Портпаролот на Белата куќа, Джен Псаки, рече дека состанокот ќе покаже посветеноста на администрацијата на Бајден кон Индо-Пацифистичкиот регион. Портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи Жао Лиджиан изјави дека кинеската влада не поддржува формирање тесни и ексклузивни регионални групи.
China's development is a growing force for peace in the world and a boon to the prosperity and development of the region. The country's concern should abandon the outdated zero-sum mentality and narrow-minded geopolitical thinking. View China's development correctly, respect the public mind in the region and do more to promote the unity and cooperation among regional countries.
Нигерија ја бележи една од најлошите епидемии на колера во последните неколку години, при што повеќе од 2300 луѓе умреле под сомнение дека биле инфицирани од колера. Западноафриканската нација во моментов се бори да се справи со оваа епидемија заедно со пандемијата на коронавирус. До крајот на првата недела во септември беа регистрирани нешто помалку од 70.000 сомнителни инфекции со колера. Сиромашните, жените, децата и внатрешно раселените лица се најтешко погодени. Доктор Аканимо Ебонг од Националната болница во главниот град Абуџа вели дека двете болести го доведуваат здравствениот систем на земјата до незините граници.
So combating COVID-19 and cholera in this COVID-19 pandemic it puts added burden on the health systems of the country. It puts added burden on the health workers. There's a strain. It also involves funding.
Од најновата курсна листа, денеска 1 австралијски долар се менува за 0,62 евра, за 0,73 американски долари и 38,12 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 51,80 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Временската прогноза за главните градови утре, четврток, 16 септември, во Перт дожд максимално 15, во Аделаид сончево максимално 26, во Мелбурн делумно облачно максимално 18, во Хобарт делумно облачно максимално 14, Во Камбера облачно, максимално 15, во Сидни намалување на врнежите од дожд со температура до 18, во Брисбен претежно сончево, максимално 24, во Дарвин можен дожд, температура до 34 и Алис Спрингс делумно облачно и максимално 36.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.